Cože jste přišli sami? Diví se krátce před nedělním polednem Barka a utírá si ruce do zástěry, aby mohla starší sestru obejmout na přivítanou. Před chvílí z kuchyňského okna zahlédla, jak k jejím třem dětem hrajícím si na zahradě přibíhá sestřina malá dcerka Anuška. V zápětí se ze spoda ozvalo klapnutí vchodových dveří a tak šla Barka rovnou otevřít, aby stonavští nemuseli klepat jako nějaká nečekaná návštěva. Překvapilo ji, když se z ohybu schodiště vynořila jenom jediná postava. Sestra Fanka. Ta si teď sundává šátek z hlavy a nasupeně odpovídá. Ale kdeže sami? To se akorát Tomek cestou zase zapovídal o politice. Poslední slovo doprovodí rozmrzelý úšklebek. No tak ať, mírní sestřino rozladění Barka a věší její svrchník na háček v předsíni. Ludvík doleštípe dřevo, aspoň si na chvíli můžeme promluvit bez mužských uší. To je taky občas dobré, no ni? Usměje se na sestru v naději, že se tím špatná nálada rozptýlí. Mýlí se. Fanka se na ní významně podívá, ale neřekne nic. Vstoupí za Barkou do kuchyně, odsune židli od stolu a s povzdechem si sedne. Barka na ní chvíli zkoumavě hledí a snaží se rozluštit sestřino neobvyklé chování. Protože jí však žádný důvod této rozladěnosti nenapadá, pokrčí v duchu rameny a jenom Fance podá hrnek kafe, co ho zbyla trocha od snídaně. Však ona se Fanka rozpovídá, až bude chtít. Když se před třemi roky vrátila ze Lvova, taky jí trvalo několik týdnů, než dokázala promluvit o hrůzách, které musela přestát. Barku dodnes mrazí, když si na Fančino děsivé vyprávění vzpomene. Útěk z domova, služba na velkostatku v Polsku, odkud ji vyhnalo švihání statkářova biče, pak několik let štěstí s Andřejem, svatba, stěhování do Lvova, narození dítěte, ale zanedlouho zase prudký obrat k horšímu, hladomor, dcerčina smrt, smutek hraničící se šílenstvím, Andřejovi politické ambice a nesmizitelné řeči, které nemohly skončit jinak než jeho zatčením, hryzající nejistota, jestli byl jenom uvězněn nebo jako tolik jiných popraven, nemilosrdně sveřepé mlčení úřadů, hlad a zima ve Lvově plném strachu, kde na ulicích leželi mrtví a utéct nebylo kam, leda zpátky domů do Karviné. A tak se tedy na tu cestu vydala. V mrazu a sněhu přešla celou Halič a v loktuši nesla nedávno narozenou Anušku, kterou jí svěřila dívenčina skutečná matka, protože i ona přišla o muže a v rozběsněném městě se o několika měsíční dcerku nedokázala postarat. Jaké zoufalství musí žena prožívat, aby se dokázala vzdát svého dítěte? Barka se otřese, ale hrůznost té představy jí v zápětí vnukne uklidňující myšlenku. To, co trápí Fanku tentokrát, nemůže být nic ani zdaleka tak zlého. Je po válce, život se vrací k normálu, Anuška prospívá a Tomek je má obě rád. Bude to jenom nějaká mrzutost, jaké život občas přináší, utvrzuje Barka sama sebe a jde zadělat na jížku do zelí. Nedá si pokoj, bodnej v zápětí dozad Fančina syčivá věta. Kdo? Otočí se Barka přes rameno. No, kdo asi? Rozloží Fanka podrážděně rukama. Tomek, pořád mu říkám, ať toho nechá, ale je to jako hrách na stěnu házet. S čím si nedá pokoj? Nerozumí stále Barka. S politikou. Třeba zrovna teď. Místo, aby byl tady s námi, stojí na cestě a celý rozčilený vykládá sousedovi, že se nesmíme smířit s křivdou, kterou na nás Češi spáchali, že se musíme postavit bezpráví. No a tak pořád dokola. Ušklíbne se Fanka a znechuceně potřese hlavou. Najednou je srdcem a duší pravověrný Polák, i když mu na tom dříve vlastně vůbec nezáleželo. Myslíš, že se tak chová kvůli těm pobytým vojákům tam u vás? Ptá se Barka. Nejspíš. Tehdy to začalo, kýve Fanka. Od jeho maminky vím, že se do té doby o politiku vůbec nezajímal. Za to teď. Darmo mluvit. Fanka znovu zakroutí hlavou a sklopí oči k ubrusu. Čert, aby toho Tomka spral. Který ďas ho to posedl? Kam se ztratil ten člověk, který s ní tenkrát po návratu ze Lvova léhával na seníku a sliboval, že ji ochrání? Že nedopustí, aby jí ještě někdy někdo v životě ublížil? Tolik krásných slov, tolik naděje plných ujištění. Kam se poděla? Když dnes na cestě k Pospíšilovým začal zase vést ty svoje řeči o porobeném polském národě, po tisící jí v mysli vyvstala vzpomínka na Andřeje. I jeho tenkrát ve Lvově prosila, aby mlčel, aby nechal zlé události jenom přeplynout kolem, aby myslel na rodinu. Neposlechl. A jak to dopadlo? Jedné noci si pro něj prostě přišli a ona dodnes vůbec neví, co se s ním stalo. A teď má něco podobného prožít znovu? Jistě, Tomkovi na rozdíl od Andřeje nehrozí trest smrti, ale do vězení se za pobuřování klidně dostat může. A co si pak ona počne? Proč dvěma nejdůležitějším mužům jejího života prostě nestačí vést normální, klidný život? Proč? Otázky Fance víří hlavou a shrnují čelo do vrásčitých brázd. Sedí, kouše si spodní red a podpatek její boty vyťukává do prkené podlahy nervózní písničku. No tak, Faninko, přistoupí k ní Barka a konejšivě jí položí ruku na rameno. Třeba ho to přejde. Zkusím poprosit Ludvika, aby s ním promluvil. To klidně zkus, krčí Fanka nezúčastněně rameny a znovu jízlivě pozvedne pravý koutek rtů. Ale moc nadějí si raději nedělej, abys nebyla zklamaná. Hučím do něho já i maminka. Ta už je z toho chuděra celá špatná, ale všecko marné. Mluvit na Tomka je stejné, jako hučet do dubu. Zakroutí hlavou a pokračuje. Dokonce i farář mu už na maminčinu prozbu promlouval do duše, ale Tomek nechce o nějakém smířování a odpouštění ani slyšet. Dál si mele ty svoje pravdy. Jako mezek. Jako tvrdohlavý, nepoučitelný mezek. Fančin hlas se začíná lámat přicházejícím pláčem. Barka přemýšlí, jak by mohla sestru utěšit, ale žádná vhodná slova jí nenapadají. Tolik se na dnešek těšila, tolik měsíců se neviděli, tolik toho chtěla Fance povědět, ale zatím se všecko ubírá jakýmsi prapodivným směrem. To je třeba zastavit. Přece tady nebudou hned od začátku brečet. Přejde ke kredenci a vytáhne z něj láhev a dvě skleničky. Víš co, dáme si po kělišku. To člověku vždycky zvedne náladu. Fanka k ní zvedne vlhké oči a odmítavě zakroutí hlavou. Barka zůstane nechápavě stát. Proč ne? Nemůžu. Proč bys nemohla? Protože... Zajíkne se Fanka a už se jí nedaří zadržet pláč. Protože mi není poslední dobou moc dobře. Jsem těhotná. Čekám s ním dítě. Barka úžasle vykulí oči a tlumeně se zeptá. A co on na to? Ještě jsem mu to neřekla. Posmrkne Fanka. Mám na něho poslední dobou takový vztek, že mu to nedokážu říct. Tak to si budu muset nalít sama, hlesne Barka a jak řekne, tak udělá. Na plotně se škvíří jížka. Sestry mlčky sedí a přemýšlejí nad všemi důvody, kvůli kterým je za jiných okolností tak radostná zpráva vlastně spíše rozesmutnila.
Ten už mi nesmí nikdy přespráh,
drtí Ludvík jednotlivá slova skrze zaťaté zuby. I pěsti má zaťaté. Sedí u nedělně prostřeného stolu, v jehož středu leží netknutá hromádka vonavých pocukrovaných buchet jako smutná připomínka toho, čím dnešní odpoledne mělo být a čím v žádném ohledu nebylo. Na buchty dnes bohužel nedošlo. I Ludvika na ně přišla chuť. Barka stojí u micáku, oplachuje nádobí a nic neříká. Její mlčenlivá záda jsou schýlenější než jindy. I na ní dolehla tíhaté hádky, jak by ne. Jistě si v hlavě přehrává uplynulé 2 hodiny, které začaly jako příjemná rodinná sešlost a skončily strašným křikem a bezmála rvačkou, do které by se Ludvík už pustil, kdyby ho Barka nechytila a neprosila ho vyděšenýma očima, ať toho pro Boha nechá. Nebýt jí, rozbil by mu hubu. Krkem by mu zakroutil. Ludvík stáhne oči od barčiných zad směrem k oknu, kterým do kuchyně proudí zlatavé světlo babího léta a ozvěna dětské hry ze zahrady. Když začala atmosféra u stolu houstnout, poslali všechny děti ven, aby nemuseli poslouchat to, co možná někteří z přítomných dospělých vlastně ani nebudou chtít říct, ale slina jim to stejně přinese na jazyk. Tak už to zkrátka chodí. Vzteklá mysl, zatemněná mysl. Nad slavnostně prostřeným stolem začala už s prvním cinknutím lžic přelétat rozčilená slova, která zpočátku možná měla posloužit jenom k obhájení jedné či druhé pravdy, ale jak se ty 2 pravdy od sebe stále více vzdalovaly, začal doslov pronikat zlý jed. A nakonec už všechno vyřčené nemělo jiný účel, než ranit, ublížit, pohanit. Ludvík dál hledí směrem k oknu, za kterým je ještě pořád nádherný zářijový den, ale on to nevnímá. Před očima mu stále tancují rudé šmouhy zlosti. Nikdy v životě se takhle nerozčílil. Nikdy dřív neměl takovou chuť jinému člověku jednu vrazit. Dokonce ani na toho hlupaňa Kadlečka nebyl tak rozzuřený jako teď na Tomka. Pěrun jeden pomatený. Vleze mu do domu, nechá se hostit a přitom jenom uráží. Zrovna on, ze všech lidí zrovna on. Vždyť ještě před 3 roky uměl leda v hornosušské hospodě vychlastávat. Kolik se s ním stará mama natrápila, škoda mluvit. Kolik se za něho nastyděla a naomlouvala, když cestou z knajpy trousil oblečení, boty a občas některému ze sousedů i před plot nablil. Hanbou se tehdy musela propadat. Taková slušná ženská a takového nepodarka musela trpět v domě. Když zemřel starý pan Žebrok, zůstala na všecko sama, protože Tomek jí skoro vůbec nepomáhal, jak měl 2 ruky od roboty vytočené. Ani mu nebylo hlupé, že jeho mamě musela chodit vypomáhat Barka se 3 dětskama. Ženské dřely na poli a on se válel bůh ví kde. A když už se laskavě uvolil, že co si zrobí, stejně to bylo polovičatě. Jabka při sbírání potloukl. Vodu při nošení rozlil v předsíni. Třísky štípal na tak hrubé kusy, že se s nimi oheň v kamnech vůbec nedalo rozdělat. Jakoby všecko dělal naschvál špatně, hlavně, aby už po něm nikdo nic nechtěl. Při každé spravedlivé výtce se urážel a v uraženosti byl na mamu zlý. Hrozné časy, raději nevzpomínat. Chuděra se kvůli němu tehdy málem utrápila. Teprve když do Stonavy přišla v 18. roku Fanka, jakoby Tomek kdesi našel zdravý rozum. Začal se z něho stávat pořádný chlap. Přes léto robil na poli a v zahradě, v zimě se přihlásil Klarišovi do cihelny, aby vydělal na volka k orbě. Dlouhé měsíce spával na půdě, aby měla dole Fanka s malou soukromí a pohodlí, teprve požních se s maminčiným svolením nastěhoval zpátky do ložnice. Ludvík si dobře pamatuje, jak slavnostně se Tomek tvářil, když mohl poprvé usednout do čela rodinného stolu. Začal o Fance mluvit jako o svojí ženě, i když nebyli sezdáni, a Anušku přijal za vlastní. V cihelně jí nechával vypalovat hliněné panenky, z každé výplaty jí kupoval krabičku cukrkandlu, prý aby jí současný život osladil, když dříve musela přestát tolik zlého. Anuška mu říkala tatušu. Jak jinak by mu měla říkat, když ho považovala za svého otce? Zdálo se to tenkrát být na dobré cestě. Jenomže pak jedna válka skončila a začala druhá, horší, mnohem horší. A během ní se Tomek změnil. Stalo se toho hodně zlého. Všichni by mohli zahořknout a nechat v sobě růst zášť. Někteří se odstěhovali do Polska, protože v Československu nechtěli žít. Jiní byli za hranici vyhnáni. Většina lidí na Těšínsku se ale naučila přijmout novou dobu, nový svět, nová pravidla. Ke štěstí jim stačilo, že už se nemusí bát vyjít z domu, že mají co jíst, že můžou k budoucnosti hledět s nadějí. Tomek ne. Tomek se rozhodl, že v sobě bude hýčkat všechny nashromážděné křivdy a že je nechá vybujet v nesmiřitelnou nenávist. Objevil v sobě dříve netušené politické ambice a snažil se založit Stowarz Ruszenie. Jehož hlavním cílem bylo ustanovení polské správy v těch obcích, kde stále převládalo polské obyvatelstvo. Vysvětloval všem, kteří mu byli ochotni naslouchat, nebo ho jen nedokázali dost razantně odbít, že výsledky posledního sčítání lidu byly hanebně zmanipulovány českými úřady. U nás ve Stonavě bylo naposledy 99% Poláků, ale teď podle těch jejich čísel už jenom necelých 60. Vždyť je to hanebnost, vy to nevidíte. Při setkání s Ludvíkem významně píchal prstem do řádku týkajícího se Karvinné. Tady to máš černé na bílém. I u vás je Poláků dvakrát víc než Čechů. A přece musíme trpět pod jejich knutou. Prosím tě, pod jakou knutou? Mírnil ho tenkrát Ludvík. Co pak ty nějak trpíš? Trpím, vystrčil Tomek bradu. Nemůžu žít v zemi, ve které bych žít chtěl. Tak se odstěhuj. Nemůžu. Mama mi to zakázala. Chce ležet na hřbitově vedle taty. Tak vidíš, máš tady kořeny, patříš sem. O co ti teda pořád jde? O tu nespravedlnost přece. Jsi snad slepý, že nevidíš, jak pomalu roztahují chapadla? Nic jim není svaté, neznabohům. Co pak tobě nevadí, že si tvoje město hnedka přejmenovali po svém? Prý Karvinná. Místo dvojitého V si dali do názvu dvojité N. Takový směšný nesmysl, hlupáci nadutí. Ludvík se s ním nechtěl pouštět do křížku a tak většinu Tomkových výkřiků přecházel mlčením. Nerozuměl jeho postoji, vlastně ho ani nechtěl pochopit. Někdy se mu švagrovy názory naprosto příčily, jindy v nich nacházel zrnko pravdy. Nejblíže k souznění s Tomkovými protičeskými náladami měl Pokadlečkově ultimátu. Cítil se tehdy potupený, zahanbený, zničený. Nebyly to pěkné týdny. Věděl, že je protivný a zlostný, a protože nechtěl křičet na Barku ani na děti, raději odcházel do hospody, aby pak po návratu čelil Barčiným vyčítavým pohledům. Všechny možnosti probral s chlapama u piva, všechny si také o samotě nechal projít hlavou. Odmítnutí a vyhazov, stěhování a hledání nového bydlení a práce. Zvažoval dokonce i podání stížnosti na ředitelství, ale nakonec všechny revolty zavrhl jako příliš nebezpečné a rozhodl se Kadlečkovi vyhovět. Dokázal se s tím pokořením smířit trochu s nás, když Kadleček snížil svůj požadavek jen na jedno dítě. Nejvíce se mu ulevilo, když se ženka sama nabídla, že do té české školy teda půjde. Děvuška zlatá, takhle se dobrovolně obětovat. Nejraději by ji v té chvíli obejmul a políbil. Ale co pak chlapi můžou dělat takové věci? Nechal tehdy přituleně i pocaunek na barce a šel si raději před barák zakouřit, než to štiplavé dojetí v očích odezní. Kdo mohl tušit, že schození do české školy vzejde takové peklo? Koho by napadlo, jak zákeřné bestie umí děti být? Ludvíkovi i barce rvalo srdce, když viděli ženku s očima opuchlýma od pláče, nemluvnou a smutnou. Zpočátku marně vyzvídali, co se ve škole vlastně děje. Nejprve se to Ludvík pokoušel vytáhnout z Leona a Oli, ale ti se kroutili a vymlouvali, jen aby nemuseli nic říct. Pravda vyšla najevo až poté, co se Barka svěřila ovdovělé hokynářce Polákové, která prodává v Konzumu dole u kostela. Taky má ve škole dvě dcery a přinutila je kápnout božskou. Barka tehdy přišla domů naprosto otřesená a v slzách vyprávěla Ludvíkovi o nadávání do zrádců, o nastrčených nohách, o výsměchu českých spolužáků, když se jejich copaté prvňačce vloudí do věty polské slovo, protože česky sice umí, ale jen tolik, co stačí k běžnému nákupu nebo ke hře. Vařila se v něm krev. Chtěl jít okamžitě do školy a stěžovat si, ale moudrá Barka ho zastavila. Komu si chceš, prosím tě, stěžovat? A na koho? Vždyť je to tam jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Jenom tím žence přihoršíš. Uznal prohru a snažil se žence pomáhat alespoň tím, že ji nabádal k učení. Musíš být lepší než oni. Pak se ti přestanou smát. Naučil ji počítat do 20. Pořídil jí sešit k procvičování pravopisu. Chválil ji za každý pokrok. Nenapadalo ho, co víc by mohl udělat. Snad jen doufat, že se jednou všechno zase k dobrému obrátí. Ovšem dnešek ho vrhl zpátky na začátek. Mohl tušit, že školní události budou vítanou vodou na Tomkův protičeský mlýn. Ještě ani nedojedli polévku a už to začalo. A ženko, proč ty ses vlastně rozhodla jít do české školy?
Protože maminka plakala a tatínek se bál, že ho vyhodí z práce.
A tobě se tam líbí?
Ženka sklopila hlavu. Tomka probodly tři varovné, dospělé pohledy. Ale jemu jako by to bylo jedno, už byl v ráži.
To ale přece není správné, aby taková malá děvuška nesla takovou tíhu.
Tomku, pípla Fanka prosebně.
Co? Zeptal se vyzývavě. Nemám snad pravdu? Je to snad správné, že šestileté děcko trpí, protože mu dospělí neuměli zařídit lepší život?
V té chvíli už to Ludvík nevydržel a poslal děti od plných talířů ven. Zůstal jen malý Vojtek sedící na barčině klíně. Jakmile se za nimi zavřely dveře, Ludvík prudce vstal, opřel se dlaněmi o stůl a zařval.
Co to vypouštíš z huby za nesmysly?
Pravdu říkám a ty to dobře víš.
Nesmysly, meleš. Nevíš snad, jaký nůž mi nad důlní položil na krk. Vím, pokývil významně hlavou Tomek, ale vím i to, že jsou vysoké cíle a nízké cíle a ty ses rozhodl pro ty druhé.
Uživit rodinu je podle tebe nízký cíl?
Za takových okolností ano. Člověk by se měl především chovat tak, aby se za svoje jednání nemusel stydět.
Tak já bych se měl podle tebe stydět?
Za všechno ne, ale za tohle jo.
A to mi říkáš ty? Donedávna ožrunga, který sotva dokázal z hospody dojít domů?
To bylo dřív, změnil jsem se. Teď už vím, co je správné a chovám se podle toho.
Jo? A co bys teda udělal na mém místě?
Neohnul bych hřbet.
Ty děláš, jako bych měl na vybranou.
Měl jsi na vybranou a taky jsi vybral. Zaprodal jsi sebe i svoje děcko. Ludvíkovi se zatmělo před očima. Tohle poslouchat nebude. Odstrčil židli tak prudce, až narazila o zeď a vyrazil kolem stolu k Tomkovi. Ten dál seděl a jízlivě se zeptal. Co uděláš teď? Dáš mi pěstí, protože jsem ti řekl pravdu?
Nechte toho, vykřikla Fanka.
Nehobít, přidala se Barka a pokusila se Ludvíka chytit za paži. Vstekle se jí vysmekl a štěkl. Tohle je mezi ním a mnou, nepleť se do toho. Ludvíku, zapřísáhám tě, nehobít. Úpěnlivý tón v Barčině hlase ho zarazil. Máš pravdu. Nestojí mi za to, paskřivec. Zasyčel a zamířil pryč od stolu ke dveřím do ložnice. My už raději půjdeme, zvedla se Fanka. Barko, nechám ti tady ten košík s bramborama, ano? Příště mi ho vrátíš.
Žádné příště nebude,
ozvalo se z vedlejší místnosti. Barka pohledem sdělila Fance, že jí košík při nejbližší příležitosti samozřejmě vrátí, ale ať pro boha vezme Tomka a jdou co nejrychleji pryč. Stalo se. A tak teď Ludvík sedí u stolu a skrze zaťaté zuby cedí, že mu už Tomek nesmí nikdy přes práh. Barka oplachuje nádobí a přemítá, co se to vlastně dneska stalo. Myslí na dítě ve Fančině břiše, o kterém Tomek nemá tušení, a přemýšlí i o tom, jak to teď mezi ní a sestrou bude, když se chlapi rozkmotřili. Zamlklá nálada trvá až do chvíle, kdy ženka nesměle zaťuká na dveře a zeptá se, jestli by si mohla vzít ty makové buchty, když se na ně už od pátečního odpoledne tolik těší. A právě v tom okamžiku Ludvíkovi dojde, co je třeba udělat.